عزتمندین گوشدارو کان شما عشقن غیر ریڈیو گوانک بلوچستان آو میں ارگو تھی ہم کاراں شما رادرو ہوتو درابات گوشید مرچی سال 2007 اکتوبر 29 تاریخ او دشمبے روچے میں مراکش شکاسی مراکشن تو میں جو دمشے کہ ما شما را بلوچستان دگنیا اے دگے ہندو دم گانی حالے والا بلوچی زبان آگو معلوم دار بکنے مرچی گیاں آلانی سرہا لے وڑایاں بین پیتی ہوگی بلوچستان فوجی لشکر کشی بلوچانی دزگیری و بیگواہی ہے سرا یکروچی شد کشی آگو احتجاج کو تک لوٹ کو تک کہ پاکستانی سرکار وطی فوجا بلوچستان چے بے کشی تو بیگواہ و دسگیر کو تک بلوچان آزاد بکن پاکستانی سپریم کورٹ چیف جسٹس آ حکم داتا کہ سرکاری ایجنسی یک نومبر چی پیسر بیگواہ کو تک کل مردمان آزاد بکنن ڈیرا بکٹیا بلوچ سرمچارانی گیس لائن سرا ہورشان چے گیس سپلائی کم ترتا گو پنجابا سدانی کارخانہ بند بتکن جمہوری وطن پارٹی پاکستانی کی چنکاری بزائیں الیکشن باہر نظور کے جارجا تک سردار ثناء اللہ ظہیریہ آگوں سردار عطاء اللہ منگلہ دسبندی کو تک کے آگوں وطی سرو کیا بلوچانا یک مشت بکن او دبئی مزدوراں ملٹی نیشن کمپنیانی کار پدان چے تنگ اتکا گو احتجاج کو تک ای حال ہم میں مرچ گئیں ای مراکش تھا گونگو نو حالان سر جمعیہ اشکنیت بلوچستان نیشنل پارٹی پاکستانی سرکار بلوچستان فوجی لشکر کشی بلوچانی دستگیری و بیگوائی زور و زورا کیا سرا احتجاج کو تک تیوگیں بلوچستان یکروچی شد کشی آج تک ای شد کشی شال کلات خوزدار گوادر و مستنگ ہواری تیوگیں بلوچستان دارک بوتا کو شد کشی یا نندو کے باس کان لوٹ کو تک کہ پاکستانی سرکار بلوچستان چے وطی فوجا زود بکشی و بیگوائی و دستگیر کو تکیں بلوچان زود آزاد بکن دومی نمگا پاکستانی سپریم کورٹ چیف جسٹس ابتکار محمد چودھری پاکستان وزارت داخلہ و دفاع را گڈی حکم داتا کہ بیگواں کتگیں کلی مردماں یک نومبر اچ پیسر آزاد بکن اے حکم آئی بیگواں مردمانی وارثانی داتگیں ارضیاں پیشی درگتا داتک ائیے گوشت کے اگن سرکار بیگواں کتگیں مردماں یک نومبر تک آزاد مکاں گڑا سپریم کورٹ سرکار ایجنسیانی سرا کاروائی کنت ڈیرا بکٹیا بلوچ سرمچارانی نمگا چھ گیس پائپ لائن سرا اور روشانی گشا دیا گو پنجاب گیس سپلائی باز کم ترتا گو سدانی کارخانہ مرچی بند بتگم پنجاب ڈیرا بکٹیا چھ گیس آ پنجاب بار تو اسٹور کن وستگیں دمہانی ہورشاں چھ پنجاب رو کے گیس تا باز کمی اتکا گو مرچی پنجاب لاچار بتا گو موٹر وے کشو کرا اٹ کتگیں کارخانہ ہانی گیس سپلائی بند کتگی جمہوری وطن پارٹیا مرچی جار جتک کیا پاکستانی سرکار کی چنکاری اور الیکشن باہر نظورت ای جار جمیل بکٹیا گن صحافیاں گفتران کو تو جت آئیے گوشت کے پاکستان فوجی سرکار بلوچستان کو تیر ٹوپا مان وستا کو ہزارانی صحابہ بلوچ شہید کو تگن لکھانی بلوچان چھ آہانی لوگ جاگا پلتگن تو ہزارانی بلوچ دسگیر و بیگوا کو تگن آئیے گوشت کے پاکستانی فوجی سرکار کی چنکاریاں تھا جے ڈبلیو پی بار نظوری تو او برامدک بکٹی راہ دربدیا بلوچستان وت واجی یہ جوہدا ہمیں وڑا بڑ جداری آئیے گوشت کے بلوچستان جنجالانی ہلاسی کو سنگل پارٹیا ہم گرن چین تو جے ڈبلیو پی لوٹت کے بلوچ یک پارٹی تھا وتا مچ یک مشت بے کنام دومی نمگا بلوچ وطن پارٹی سروک میر قادرہ نیشنل پارٹی ایک عباس بدبر تک کہ نیشنل پارٹی روتا کا گوش تک کہ آبی ایل الیکشن بار زور کے بابت اثر پت کند میر قادرہ گوش کہ نیشنل پارٹی کارپت پاکستان ایجنسیاں کو ہم گرن چند تو آپ ارزان یا وطا نامدار کن گیا تھے راچوشیں بیان دند نیشنل پارٹی نائب صدر و چیف آف جناوان سردار ثناء اللہ ظہیریہ گو واحق داریا سردار عطاء اللہ مینگلا گو دسبندی کو تک کہ آ بلوچاں یک مشت بکن تو سروکی ذمہ داریاں وط بزورت یہ دسبندی آئیہ بین پی اے شد کشی کیمپانی تر اتاب درگتا کو بین پیے ہندی راہ در برو باس کا کتاں آئیے گوشت کے میں ہنو گے مستری لوٹ ہم شند کے ماں وطم وطان تپا کی ہو یک مشت بے او دبئی یا ملٹی نیشنل کمپنیاں نی مزدوراں احتجاج کو تک اے احتجاج درگتا آن کار بند کو تک روڈ کش کھم بند کو تکن اے مزدوراں لوٹ کو تک کے دبئی یا ملٹی نیشنل کمپنی مزدوراں میاں استمانی راہ بنداں کو کار بگرند او وعدا چے گیشتر کار مگرند دبئی یا اے مزدورانی وتی دروریں اولی احتجاجن دبئی مزدور در ملکیان تو دومی نمگا دبئی سرکار آگوش تک کہ آ وتی ملک کا کسا احتجاج اجازت ندن تو اے مزدوراں زود چ ملک کشی تو وتی ملک روان دن حال اللہ سبحانہ